An Audio Guide to Occupation, Part 1, A to D, by Ma'ayan Tzadka.
An Audio Guide to Occupation, Part 1, A, Means of Intimidation, Israeli Military Night Raids.
בבקשה.
כל ולד על בית, ליאון.
כולו נעים.
כולו
נעים.
כולו, ליאון.
כולו מזרור, לא ג'יבמבון, צעד.
כל ולד, ליאון.
כולו קטן.
כולו קטן.
طب
ما يوجد كل شيء ما
بعرف يعني كل شيء
كل شيء يا
ولدي مستغربين
من بابا خلف
بوت استكير
عليه كل نايه لا طب ايه مش جايين في نص الليل الساعه 2:30 بالليل
بوت استكير عليه ايش
حصل يوم يعني
ايش من فضلكم ما شاء الله يعني كثير ديمقراطي ومؤدب حضرتك هذا
الشيء
يلا عيد شيء ايش شو هذا ايش هذا الناس مش داخل الاولاد كل
الاولاد كثر عندنا ايش بدك تفتش انا بفتح لك بفتش انت
يلا
يلا روح
لهون
يلا
ولا
لما انت قاعدين
ايش
تفضل كيف تفضل ايش بدك غرفه نوم شو
هذا عمره شو اسمه 8 سنين جيب له 8
هذا كمبيوتر
هذا عمره 11 سنه
في
داخله هو عمر لي
تعودات
زهود كل تو
هو شو شو
زي كتسيب كدور
كم عمره الثاني
24
ولد قصاي حول الجيش بده يشوف
هذا شمك
حول اطلع حتى حتى روح اشرب من المي اول شيء حاول عداي خفوش خفوش عادي روح اشرب مي
B, means of crowd control. Tear gas.
Thank you.
the skunk water cannon.
The skunk is an anti-riot means that we employ in order to live up to our philosophy of containing riots at a safe distance while also ensuring the safety of everyone involved.
Developed by Israeli security forces, this foul-smelling liquid is used to disperse Palestinian demonstrations. It's the answer to a years-old search by the Israeli military for an alternative to tear gas to control crowds.
It's water-based. And it has various ingredients that create a very pungent smell.
Its smell has been described as a cross between rotting flesh, unwashed socks, and a sewer.
רגע, אתם רואים פולס קצר. מיד אחרי זה, אנחנו נעבור לפולס ארוך. צריך לחשוב שפה עומדים את מפגינים. מיד אחרי זה נראו תצוגה של גז בצבע אחר, צבע צהוב. כל זה למרחק 40 מטר.
C means of killing. Rubber coated steel bullets. Live ammunition. Snipers.
Omed. Omed. Khataf. Yes. Khataf.
No, no khataf namukh, but.
Khataf batakhat.
Yes?
Ken. Bul batakhat. Ine ine ze 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 malavan, ze malavan betokh ha shetakh. Tara oto?
Rego.
Tavu mitkofef, tekhfu mitromem. Ken mukhan alav, rayta oto?
Ezela.
Ine ine ine, akha mitkofef, bulakh betokh ha shetakh. ראית אותו עכשיו הוא מתכופף? תן לו מתרומם, עומד, רשאי. נפל. נפל, יפה מאוד.
יפה מאוד, איזה פגיעה.
נפל. רשאי. חטף יפה מאוד. לא קיבל. קיבל?
חטף, חטף.
בוא נראה מפנים אותו.
חטף, חטף.
בסדר גמור. כן, 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 חטף יפה. יפה.
Air strikes on Gaza.
Means of resistance.